Aziz dostlar, Rusiyadagi eng mashhur istirohat rayonlarining biri hisoblanadigan Qardengiz bo'yidagi Sochi shahrida 15-16 avgust kunlari Yevroosiyo iqtisodiy birligiga a'zo davlatlarning prezidentlari jam bo'lib, bir qator masalalarni muzokara qildi. Bu norasmiy uchrashuvga Rossiya prezidenti Vladimir Putin sohibxonlik qilgandan sirt, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev va Belarusiya, Tojikiston prezidentlari ham ishtirok qildi. Xabarlarga qaraganda yig'inga Armeniya prezidenti kuzatuvchi sifatida qatnashgan, Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko o'zi qatnashmay, yangidan vazifaga tayinlangan bosh minister Yanukovichni evatgan. Rusiyaning News.ru agentligining xabarida ko'rsatilishicha, yig'in jarayonida Yevroosiyo iqtisodiy birligining tarkibida o'rtaq tomojni ittifoqi qurishni tezlatish masalasi muzokara qilingan. Yig'in qatnashuvchilari birdek holda Rusiya, Belarusiya va Qozog'iston hukumatlariga bu masala bilan shug'ullanish ham munosabatlik hujjatlarini tayyorlash vazifasini yuklagan. Shuningdek, yana davlat boshliqlari Yevroosiyo iqtisodiy birligining ramkasi ostida birlikka kelgan energiya bozori qurishni qaror qildi. Fikrlarga qaraganda qisqig'ini 20 yil ichida o'rtaq tomojni ittifoqi qurish kelishimiga rasmiy qo'l qo'yilishi mumkin ekan. Yig'in jarayonida atom energiyasidan foydalanish ham bu sohadagi hamkorliklarni kuchaytirish masalasi muzokara qilingan bo'lib, yig'in mazgilda Rossiya va Qozog'iston prezidentlari Rossiya bilan Qozog'istonning atom yadro hamkorligi bo'yicha birlashmiş shirkat qurishga oid 3 maqsadnoma imzolagan. Yig'inda O'rtasiya rayonining suv masalasi, bo'libmi suv energiyasi masalasi alohida muzokara qilingan bo'lib, xabarlarga qaraganda suv masalasi O'rtasiyodagi O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq mamlakatlar uchun jiddiy hal qilishga tegishli masalalarning biriga aylangan. Hatto Xitoyning Ili va Ertish daryolarining suvini bo'g'ishimi Qozog'iston va Rossiya hukumatlarining diqqatini jalb qilgan edi. Yevrosiyo iqtisodiy birligining yig'ini jarayonida kollektiv bexatarlik kelishimi tashkilotining roli va uning Yevrosiyo iqtisodiy birlik bilan bo'lgan munosabati muzokara qilingan. Itartas agentligining xabaridan qaraganda Vladimir Putin bu ikki tashkilotning o'zaro munosabatlarining istiqboli noyati zo'r deb bildirgan. Yig'in jarayonida kollektiv bexatarlik kelishimi tashkiloti a'zo davlat boshliqlari birdek holda O'zbekistonning mazkur tashkilotga a'zo bo'lishini tasdiqlagan. Kollektiv bexatarlik kelishimi tashkiloti dastlabda kollektiv bexatarlik tashkiloti degan nom bilan 1992-yilda Toshkentda qurilgan edi. Ayni vaqtda O'zbekiston uningga a'zo bo'lgan. Ammo O'zbekistonning Rossiya bilan bo'lgan munosabatlari yiriklashgandan keyin Islom Karimov Rossiya aralashgan har qanday rayon xarakterlik tashkilotga qat'iy qatnashmaydiganligini jakarlagan. Shuningdek, O'zbekiston 90-yillarning oxirlarida kollektiv bexatarlik tashkilotidan chiqib ketgan edi. Lekin yaqinqi 2 yildan buyon O'zbekistonning Amerika bilan bo'lgan munosabatlaridagi o'zgarishlar, bo'libmi o'tgan yildagi Andijon voqeasidan keyin Islom Karimov Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarini yaxshilashtirishgan. Hamda ilgari keyin Rossiya bilan O'zbekistonning ittifoqdoshlik shartnomasiga qo'l qo'ygan. Manamda u kollektiv bexatarlik kelishimi tashkilotiga qaytadan a'zo bo'lgan. Rossiyaning News.ru agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kollektiv bexatarlik tashkilotiga yuqori baho bergan. Yevrosiyo iqtisodiy birligiga a'zo davlatlarning hammasining o'z oldiga ko'zlagan maqsadi bor bo'lib, bu haqda turli inkoslar mavjud. Xalqaroliq kuzatuvchilar mazkur tashkilotning Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Rossiyaning O'rtasiyo davlatlari, jumladan sobiq Sovet ittifoqi jumhuriyatlaridagi ta'sirini qaytadan tiklash, hatto ularni Moskvaning atrofiga to'plash strategiyasining bir qismi deb qaramoqda. Rossiyaning Strana.ru xabar turining uchirdan qaraganda Vladimir Putin Yevrosiyo iqtisodiy birligiga a'zo davlatlarning teximi yaqin birlikka kelishini tashabbus qilgan. Bir qism kuzatuvchilar Rossiyaning mustaqil davlatlar hamdo'stligini kuchaytirish va uni qayta tashkillash, shuningdek, kollektiv bexatarlik kelishimi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy birligi hamda o'rtaq tomojni ittifoqi qatorliqlarini tasdiqlash orqali o'zining sobiq Sovet davridagi qudratini asliga keltirmoqchi hamda Amerika va Xitoyning bu rayonga singib kirishini cheklamoqchi deb qaramoqda. Америка Аваз радиосының ұшырлардың қарғанда Өзбекистан өкеметінің Евроасия ұқтызади бірлігі, шыныңдік, коллектив бейхатарлық келешімі тәшкілатыға қатынышшыда көзілген мәқсізі бар болып, ұқтызади пайды қарғанда сияси мұдда мойым салмақ негелеген. Президент Ислам Керимов өз хакимиетінің мұстакемләш үшін Русия ба башқы дөлетлерінің қолышығы ерешмәкчі болған. Бірақ әгер ортақ таможни ітпақы рәсми құрылса, учақда Евроасия ұқтызади бірлікегі әзі дөлеттер арасыда әркен содықлыш жолы қойылды кен. Бұл, Өзбекистан білен Қырғызстан арасыдекі визі түзіміне бекар қылыш, шыныңдік, әр қайсы жұмырият пұқралары арасыда әркен беріп келішке рұқсат қылынышқы еліп келіші мүмкен екен. Әлбәтті, Қазақстан, Таджикистан вә Белорусияның мұ өз алдығы көздеген мәқсатлары мәуджет болып, бұлар өз дәулетлердегі сиясий мұқымлықтың башқы яна ықтызади мәнпәтнімі көздеген. Олар Русия білен бірлішіп, Дүния Соды Тәшкілатығы кірішін арзу қылған. Қырғызстан бұ дәулетлер ішідеке бірден бір Дүния Соды Тәшкілатының әзасы болып есаптын декен.